Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, evo što vam predlažemo da poslušate u ovoj emisiji. Analitičar Vladimir Gligorov povodom ispitivanja Milana Beka odgovara na pitanje šta je to lakmus papir, da bi se moglo zaključiti da se u Srbiji vodi istinska borba protiv korupcije.
Lakmus papir je kada je potrebno podneti eventualni rizik da bi to moglo da bude skupo za onoga ko to vodi.
U jedan od 13 ustava u Bosni i Hercegovini konačno će biti primijenjena presuda Sejdić-Finci. Evo prvih reakcija nakon ustavnih izmjena u kantonu Sarajevo.
Moja ravnopravnost na koju se naviknem prestaje da važi na Vracama, u Vojkovićima, Kobiljači, izlazu iz Ilijaša, tamo gdje završavaju granice kantona Sarajeva.
Došli smo do 2013. a tek sad neki dijelovi Bosne i Hercegovine počinju implementirati nešto što smo trebali daleko ranije napraviti i što nas čini jedinom zemljom u Evropi koja diskriminira vlastite građane.
Protiv briselskih dogovora Beograda i Prištine u Sjevernoj Mitrovici protestovalo je oko 10.000 Srba.
Poručimo i našoj braći Srbima, Duhčeve Srbije, od Miševe i Timovka, od Drine i preko Drine, Dunava i Save i Čike. Ne ostavljajte same nas, nećemo li bez vas.
Hoće li biti posljedica po vladajuću koaliciju u Crnoj Gori nakon što je SDP odbio da podrži Filipa Vujanovića, analitičar Zlatko Vujović?
Onda bi svakako pretpostavka je to vodilo održavanju novih vanrednih parlamentarnih izbora, jer teško je zamisliti da može funkcionisati koalicija gdje su na neki način koalicioni partneri doveli do pobjede opozicionog kandidata.
Korupcija u sigurnosno-obrambenom sistemu Hrvatske je među najmanjima u svijetu, prema Transparency International, no stručnjaci upozoravaju.
A najgore je kod procesa javnih nabava.
O situaciji u Mostaru govori Roderik Mur, drugi čovjek OHR-a. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ispitivanje krupnog biznismena Milana Beka 6 sati juče u utorak u upravi kriminalističke policije o preuzimanju Luke Beograd otvara pitanje da li će pravosuđe u Srbiji ići do onih na državnim i političkim funkcijama, među kojima je i ministar Predrag Bubalo, to je svih protiv kojih je bivša čelnica Savjeta za borbu protiv korupcije još prije 2,5 godine podnijela krivičnu prijavu o koju se tužilaštvo sve do sada oglušivalo. Istraživala Branka Trivić.
Kontroverzni biznismen Milan Beko, vlasnik Luke Beograd, postao je 2005. godine kupovinom 93% akcija tog preduzeća. Ta privatizacija spada među 24 sporna predmeta na koje je ukazala i Evropska unija, a stajao je i u izveštaju Savjeta za borbu protiv korupcije u vreme kada je to telo vodila Verica Barać. U izveštaju Savjeta iz 2008. koji je dostavljen vladi, navedeno je da je prodajom 40% akcija Luke, koje su bile u vlasništvu akcijskog i PIO fonda, u septembru 2005. godine firmi Worldfin iz Luksemburga država izgubila najmanje 21 milion evra. Savjet je još davne 2010. podneo krivične prijave protiv 17 osoba, između ostalih i protiv Milana Beka, ali i bivšeg ministra privrede Predraga Bubala, zbog, kako je navedeno, zloupotrebe položaja prilikom privatizacije Luke Beograd. Beko je također podnosio tužbe protiv Savjeta. Je li Savetu Vasilić, članicu ovog tela, pitali smo zato da li ju je saslušanje Beka iznenadilo?
Ne. Mi smo očekivali, znate, jer normalan redoslijed je. Ako je gospodin Mišković u pritvoru, onda je normalno da i gospodina Beka pozovu na saslušanje. Ne kažem da treba da bude u pritvoru, nego samo na saslušanje, jer neke stvari moraju se raščistiti. Nije nas iznenadilo ni zbog toga što onog momenta kada je ova nova vlada izrazila političku volju, to znači saglasili su se na neki način da vode borbu protiv korupcije, mi smo znali da sve ove sumnjive privatizacije moraju doći na red, na utvrđivanje činjenica kao i povreda propisa, tako da ovo je za nas potpuno jedan normalan slijed.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da o eventualnom postupku protiv biznismena Milana Beka neće odlučivati ni jedan političar, već nadležni državni organi. Beko je u svojstvu građanina 6 sati saslušavan u upravi kriminalističke policije o privatizaciji Luke Beograd. Prema Vučićevim rečima, Beku će biti procesuiran ako tužioci budu mislili da u tom slučaju postoji izvršenje krivičnog dela. A guvernarka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković ocenila je da saslušanje biznismena Beka predstavlja deo borbe protiv korupcije monopola, ali da je on čovjek koji je koristio pukotine u zakonu i da je izvesnije da će nastradati ljudi oko njega nego on sam. Obično se dobro obezbedi u svojim poslovima, vešti je čovjek, bavio se velikim poslovima, ume da se provuče kroz rupe u zakonu, rekla je Tabakovićeva za B92. Postavlja se, međutim, pitanje ne samo da li će država preispitati ulogu Milana Beka u preuzimanju Luke Beograd, nego i da li će se pozabaviti ulogom državnih funkcionera i političara koji su figurirali u ovoj privatizaciji. Savet je, podsjetimo, ocenio da je ta koncentracija vlasništva primjer stvaranja monopola pod pokroviteljstvom političkog faktora uz aktivno učešće odbeglog kapitala iz zemlje tokom 90. godina. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije, odgovarajući na pitanje šta je to lakmus papir, odnosno koga treba da vidimo pod istragom da bismo se uverili da je ovo autentična borba protiv korupcije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Lakmus papir je kada je potrebno podneti eventualni rizik da bi to moglo da bude skupo za onoga ko to vodi, politički, profesionalno.
I šta bi to bilo skupo po toga ko to vodi?
U ovom konkretnom slučaju, da li je njegova partija iza njega ili ne?
Je li njegova partija?
To koliko se može čitati, oni su svi za to. Sad, to je i normalno, jer i ovi drugi iz drugih partija su svi za to, mada jasno je, pošto su bili u vlasti, da će doći na red. Koliko ja mogu da vidim, Demokratska stranka Srbije je zdušno za sve to, jel? Tako da onog trenutka kada stvar može da postane skupa za vlast, za koaliciju, za izbore i tako dalje, postavlja se pitanje koliko će se ići daleko u celoj toj stvari. To je na kraju onda pitanje političke volje u samoj partiji, od koje na kraju krajeva u ovom slučaju Vučić može da zavisi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skupština kantona Sarajevo jednoglasno je usvojila amandmane kojim se usklađuje Ustav kantona sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Kanton Sarajevo je tako prvi u Bosni i Hercegovini omogućio provedbu presude suda u Strasburu, a na potezu je ostalih 9 kantonalnih skupština, zatim entiteti pa država. To praktično znači da se mora izmijeniti još 12 ustava da bi građani iz kategorije ostali bili ravnopravni na cijeloj teritoriji. Iako je Europska unija dala rok do polovine godine za provedbu presude, kako navodi u prilogu naša Dženana Karabegović, s obzirom na sadašnju političku situaciju i potpunu nezainteresovanost političara da se stvari pomjere sa mrtve tačke, teško je povjerovati da će taj uslov biti ispunjen.
Konstatujem da je Skupština usvojila amandmane i donijela. Amandmani na Ustav kantona Sarajevo stupaju na snagu noćas u ponoć.
Ovim činom kanton Sarajevo je prvi u Bosni i Hercegovini omogućio provedbu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. To praktično znači da će poslanici koji se izjašnjavaju kao ostali moći formirati svoj klub, pod uslovom da se najmanje jedan od njih tako izjašnjava. Istovremeno će u rukovodstvo među dva postojeća zamjenika iz reda konstitutivnih naroda ući još jedan, treći koji će predstaviti kategoriju ostalih. Jakob Finci, koji je tužio Bosnu i Hercegovinu u Strasburu, jer je Jevrejima onemogućeno da se kandiduju za Dom naroda državnog parlamenta i za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za naš radio današnjoj odluci kantonalne skupštine kaže.
Kanton Sarajevo postao lokomotiva u pokretu da Bosna i Hercegovina napokon prestane kršiti ljudska prava i u praksi implementirao odluku Sejdić-Finci i prije promjene državnog ustava onako kako nam je naložio sud u Strasburu. Mislim da se na ovaj način pokazuje i dokazuje da je u praksi moguće bez problema implementirati ovu odluku i da probleme stvaraju samo politički lideri koji usto žele postignu i neke nove druge ciljeve, a ne samo da urade ono što im je sud naložio.
Svi oni koji se izjašnjavaju kao ostali od ponoći će biti ravnopravni sa pripadnicima konstitutivnih naroda, jedino u kantonu Sarajevo. Prema riječima poslanika u Sarajevskoj kantonalnoj skupštini Muje Hodžića, to je još jedan od apsurda u Bosni i Hercegovini.
Moja ravnopravnost na koju se naviknem prestaje da važi na Vracama, u Vojkovićima, Kobiljači, izlazu iz Ilijaša, tamo gdje završavaju granice kantona Sarajeva.
Ponovo Jakob Finci.
Došli smo do 2013. a tek sad neki dijelovi Bosne i Hercegovine počinju implementirati nešto što smo trebali daleko ranije napraviti i što nas čini jedinom zemljom u Europi koja diskriminira vlastite građane.
Nakon kantona Sarajevo na potezu je i ostalih 9 kantonalnih skupština, zatim entiteti pa država. To praktično znači da se mora izmijeniti još 12 ustava da bi ostali bili ravnopravni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Upravo to očekuju i u Vijeću Europe. Njihova šefica kancelarije u Bosni i Hercegovini, Marijan Hennessy, poručuje.
Ovo je historijski trenutak za kanton Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. Napravili ste važan iskorak od politike isključivosti, ekskluziviteta i diskriminacije, barem u etničkom smislu. Istina je, preuzeli ste važan korak. I to je onaj korak koji bi trebali preslikati svi parlamenti u ovoj zemlji, počevši od parlamenta Bosne i Hercegovine.
No, kako navodi Dervo Sejdić, koji je sa Jakobom Fincijem tužio Bosnu i Hercegovinu, bez međunarodne zajednice teško da će presuda biti provedena. Tim prije jer se NATO čeka već 4. godinu.
Mislim da oslanjajući se na domaće političke elite će vrlo teško to ići. I oni će to koristiti kao što koriste za svoje svakodnevne političke konfrontacije, odnosno pridobivanje etničkog kontingenta ili povećanje broja glasača u tom pravcu.
Ustav Bosne i Hercegovine, odnosno ustavi kantona i entiteta, ne priznaju kategoriju ostalih, to jest svih onih koji nisu pripadnici jednog od konstitutivnih naroda. Pored njih diskriminisani su i Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, odnosno Srbi u Federaciji BiH, jer ni oni ne mogu biti birani u Dom naroda državnog parlamenta i BiH predsjedništvo. Zbog toga, kako navodi Suad Kurt Čehajić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, u cijelosti treba mijenjati ustav kojeg je aminovala međunarodna zajednica 1995.
Tu se može vidjeti da nešto što je nastalo u Daytonu tih 20 dana daleko je od svetog slova, odnosno to sadrži brojne greške i sigurno je da je proces Bosne prema Europi vrlo značajan, jer će onda Europa sigurno htjeti da demokraciju u Bosni usaglasi sa svojim tekovinama, a naša ustavna rješenja su u mnogim stvarima proturječna i ne odgovaraju tim zahtjevima i onda će se po mom mišljenju step by step ići u izivanju Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo, Bosna i Hercegovina do sredine ove godine mora u potpunosti provesti odluku Europskog suda za ljudska prava. I ne samo to, to je najbitniji uslov da zemlja može aplicirati za članstvo u Europsku uniju. Njene članice su zaprijetile ovdašnjim političarima da neće priznati ni izbore 2014. ukoliko se odluka ne provede. No znajući njih i sve rokove koji su im davani, a nisu ispunjeni, nije teško zaključiti da im ni prijetnja ništa ne može, ali i da će ostali i dalje ravnopravni ostati u kantonu Sarajevo, odnosno na oko 4,8% teritorije države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Više hiljada Srba okupilo se na glavnom gradskom trgu u Sjevernoj Mitrovici protestujući zbog postignutih dogovora u dijalogu Beograda i Prištine u Briselu. Oni su, kako prenosi sa lica mjesta Jasmina Šćekić, poručili da ne prihvataju nikakve carine i granice između Kosova i Srbije i integraciju u nezavisno Kosovo.
Oko 10.000 kosovskih Srba okupilo se danas na glavnom gradskom trgu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u znak protesta zbog postignutih dogovora u Briselu. Oni su poručili da ne prihvataju nikakve carine i granice između Kosova i Srbije. Predstavnik Srba iz Leposavića opštine na krajnjem severu Kosova, Slavko Stefanović, kazao je da Srbi sa severa žele da znaju punu istinu o sporazumima iz Brisela i naglasio da Srbi sa severa ne žele uspostavljanje carine na prelazima Jarinje i Brnjak.
Poručimo i našoj braći Srbima duž cele Srbije, od Niševa i Timoka, od Drine i preko Drine, Dunava i Save i Tise. Ne ostavljajte same nas, nećemo mi bez vas. Ali ako budemo morali, pravit ćemo našu srpsku zemlju na svetoj srpskoj zemlji, srpsku državu.
I predsjednik opštine Severna Mitrovica Krstimir Pantić, koji je zamjenik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, poručuje da je država Srbija jedina domovina i jedina vlada koju Srbi sa Kosova priznaju.
Ali da isto tako od te vlade očekujemo i tražimo da od nas ne zahtjeva da ćutimo i da pristajemo na nešto što je neprirodno i neodrživo. da nas preteraju da živimo u takozvanom nezavisnom Kosovu. To nam je predsjednik Republike Tomislav Nikolić obećao i ja sam siguran da će tako i ostati.
Miting po sloganom Stop briselskim obmanama i prevarama protekao je bez incidenata, a organizovali su ga predsednici opština Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Manja članica vladajuće crnogorske koalicije, Socijaldemokratska partija, i formalno je odlučila da neće podržati treću predsjedničku kandidaturu DPS kandidata, aktuelnog predsjednika Filipa Vujanovića, iz pravnih i političkih razloga. Time se otvorilo pitanje posljedica takve odluke po odnose u vladajućoj crnogorskoj koaliciji. Odgovore je potražio Srđan Janković.
Sa pravnog aspekta Socijaldemokratska partija smatra da kandidat Demokratske partije socijalista Filip Vujanović nema pravo da treći put bude predsjednik Crne Gore, jer ustavna norma govori da jedna osoba može biti dva puta na čelu države. Sa političkog aspekta za SDP je Vujanović neprihvatljiv zbog njegovog ranijeg zalaganja za promjenom državnih simbola, kakve bi mogle biti posljedice jednoglasne odluke vrha SDP-a da ne podrži predsjedničkog kandidata svog koalicijonog partnera zavisi od predstojećih događaja. Član predsjedništva SDP-a Džavid Šabović kaže da nije nemoguć scenarijo iz Podgorice gdje je SDP izašla iz lokalne vlasti, a DPS našao nove partnere.
Čuvaće Vujo Vras kao Linama, neće biti ne samo podržan, nego ne znam tašto koje ćemo mjere i kakvi ćemo mjere konkretno preduzeti, ali definitivno podrške Vujanoviću nema. Prije toga će iscrpiti sve ono što se kaže pravda i legitimna sredstva, čekujući od Ustavnog suda da se ponaša jedno ustavno i ona let, vidjet će što će biti, ali kako se to odraziti, pa ne bi trebalo gore nego ovo što je u Podgorici sa Bogušom. Dok god bude obostran interes, ne veljaju samo i nama, nego i mi njima. Kome više, to neke građani procijene.
U Demokratskoj partiji socijalista su sigurni da i bez podrške manjeg koalicijonog partnera Filip Vujanović pobjeđuje na izborima. Zoran Vukčević smatra da će biti političkih posljedica nakon odluke SDP-a da ne podrži kandidaturu potpredsjednika DPS-a.
Takav stav Socijaldemokratske partije kao našeg koalicijonog partnera imat će određenih političkih konsekvenci, ali sam siguran da one neće biti tako je da će ugroziti pobjedu kandidata Demokratske partije socijalista, ali može otvoriti neke druge političke probleme kada je u pitanju koalicija koja je na vlasti. Ja mislim da u ovom trenutku ne bi trebalo se desiti neke promjene, s tim što naravno moramo biti svjesni na činjenice da u političkom životu ne postoje doživotni prijatelji i doživotni neprijatelji.
U narednom periodu predstoji izjašnjavanje Ustavnog suda o legalnosti kandidature Vujanovića. Po proceduri ustavna žalba se podnosi kada Vujanovićeva kandidatura bude formalizovana i potpisi podrške preko 7000 građana budu predati Državnoj izbornoj komisiji i komisija odobri tu kandidaturu. Zoran Vukčević je siguran da će Ustavni sud dati pozitivno mišljenje.
Demokratska partija socijalista apsolutno vjeruje u institucije ove države. Konačni sud to neće dati nadležni organi, prije svega mislim na Ustavni sud.
Na pitanje kako će SDP nastupiti na predsjedničkim izborima, Džavid Šabović kaže da on pripada grupi koja se i ranije zalagala da ta partija ima svog predsjedničkog kandidata.
Mi sa oko 30.000 glasa koliko imamo garancije da ispod 50 ne bi mogli da dobijemo, jer ne su mi naglasali samo naši birači, nego i manjinski, a i oni razočarani u DPS. Ovako su stavili da sve opcije budu otvorene. Od toga da imamo kandidata, da podržimo nekoga od ove dvojice koje se pominjaju, nekad su bili naši Bojovića ili Pajovića, i ostavimo biračima kako sami. Oni hoće da to je najlošija varijanta, jer postoji opasnost da nam birači odu. A kad jednom odu, teško se vraćaju kući.
Komentarišući nastalu situaciju, u vladajućoj koaliciji direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da bi eventualni neuspjeh Vujanovića na predsjedničkim izborima uz aktivnu ulogu SDP-a vodio raskidu koalicije na vlasti.
ukoliko bi uzeli sad jedan od krajnjih scenarija da eventualno Vujanović ne uspije da dođe do trećeg mandata, a da SDP odigra ključnu, da ne kažem presudnu odluku za jedan takav ishod predsjedničkih izbora, onda bi svakako pretpostavka je to vodilo održavanju novih vanrednih parlamentarnih izbora, jer teško je zamisliti da može funkcionisati koalicija gdje su na neki način koalicioni partneri doveli do pobjede opozicionog kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Transparency International prvi put je objavio antikorupcijski indeks odbrambenog sektora na temelju istraživanja u 82 zemlje. Hrvatska se po potencijalnom riziku od korupcije nalazi među 30% zemalja gdje je on najmanji, ali najveća opasnost, upozoravaju stručnjaci, dolazi iz sistema javnih nabavki. Zašto su u Hrvatskoj obratili pažnju na izvještaj Transparency Internationala, poslušajmo Denisa Zebića.
Po potencijalnom riziku od korupcije hrvatski obrambeni sektor manje izložen nego hrvatsko društvo u cjelini. Jedan je od zaključaka istraživanja Transparency International o potencijalnoj korupciji u obrambenom sektoru. Hrvatska je prema ocjenama od A do F dobila ocjenu C zajedno sa još 10 država članica NATO-a. Izvijestio je predsjednik upravnog odbora Transparency International Hrvatska Nikola Kristić.
Hrvatska po riziku korupcije u obrambenom sustavu spada u kategoriju umjerenog rizika. Gledajući ukupnost istraživanja, Hrvatska spada u onaj gornji dom, recimo boljih 30% od zemalja u kojima su istraživanja rađena. U rangu smo sa Slovačkom, Češkom, Poljskom, ali Francuskom, Italijom i tako dalje. Najbolje zemlje su Njemačka i Australija, gdje navodno nema nikakvih problema sa rizicima korupcije u obrambenom sektoru.
To znači da Hrvatska spada među onih 30% istraživanih država koji imaju definirane alate protiv korupcije i kojima ne prijeti opasnost od urušavanja cijelog sustava zbog njegove prevelike izloženosti diskrecionom odlučivanju i manjka transparentnosti. Istraživanje koje je proveo britanski Transparency International temeljem pitanja koje je formulirao tim eksperata većinom umirovljenih britanskih časnika obuhvatilo je ukupno 82 zemlje na koje je u 2011. otpalo 94% svjetske vojne potrošnje u vrijednosti od 1600 milijardi dolara. Prema rezultatima istraživanja, čini se da se korupcija i obrambeni sustavi vole. Član upravnog odbora Transparency Hrvatska, Zorislav Anton Petrović.
Rezultati nisu ohrabrujući, 70% zemalja obuhvaćenih ovim istraživanjem ima obrambene sustave koji su izloženi ozbiljnim rizicima od korupcije, a među tih 70 zemalja je 2/3 najvećih svjetskih uvoznika oružja i vojne opreme i polovica zemalja koje su najveći izvoznici, odnosno najveći proizvođači.
Ocjenjivanje je provedeno u 5 segmenata, politički, financijski, kadrovski, u operacijama i kod javnih nabava.
Hrvatska najbolje stoji, odnosno najmanji rizik od korupcije političke. To je jednostavno zato jer je kod nas ipak proces rasprave o proračunu javan, dokumenti su dobrim dijelom dostupni, a najgore je kod procesa javnih nabava.
Naime, javne nabave Ministarstva obrane često su netransparentne i unaprijed dogovorene, a previše poslova oko nabave proglašava se tajnom, čak 90%, što otvara mogućnost izravnih pogodbi i zaobilaženja javnih natječaja. Hrvatska ima 3 potencijalna slučaja korupcije pri vojnim nabavama. Nabavu kamiona gdje je ministar obrane u jednoj od HDZ-ovih vlada Berislav Rončević nepravomoćno osuđen na 4 godine zatvora, a njegov pomoćnik na 2, aferu nabave finskih transportera Patria, gdje se špekulira da su Finci nudili novac domaćim politikama i najnovije poništenje ugovora s Ukrajinom oko remonta hrvatskih MIG-ova. O tome vojni analitičar Igor Tabak.
Oni do sad, ko što u krajnjoj liniji pokazuje prvostupanjska presuda, ne ulazeći u sudski postupak, u najmanju ruku bi trebali biti bitno transparentni, posebno za buduće.
Bosna i Hercegovina i Srbija ocijenjene su ocjenom D+, odnosno istraživanje je pokazalo da je tamo opasnost od korupcije u obrambenom sektoru umjereno visoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Visoki zvaničnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Roderik Mur optužio je dvije najjače stranke u Mostaru, HDZ Bosne i Hercegovine i SDA, da nisu spremne na kompromis oko novih izbornih pravila za grad i novog uređenja Mostara, nego da se kruto drže svojih zakovanih oprečnih stavova. Mur je to izjavio u posebnom razgovoru sa predstavnicima nekoliko medija u Mostaru, među kojima je bio i dopisnik Radija Slobodna Evropa Mirsad Behram, nakon serije dvodnevnih razgovora u tom gradu sa zvaničnicima 8 političkih stranaka. Od ukupno 80 sastanaka koliko je organizovao HR posljednjih mjeseci, a koji nisu dali nikakvog rezultata.
Nakon što se danas sastao i sa predstavnicima SDP-a, HDZ-a 1990. te Mostarskim muftijom, glavni zamjenik visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, Roderick Moore, izjavio je kako je sada jasno da postoji grupa stranaka koje traže kompromisno rješenje za Mostar.
Ja bih rekao da većina stranaka koje učestvuju u ovom procesu, to ne znači da su došli do zajedničkog jezika po svakoj tačci, ali mislim da savjesno i iskreno radi na tome.
Međutim, dodao je Moore, utisak je cijele međunarodne zajednice da dvije najveće stranke, HDZ BiH i SDA, ne sarađuju.
Koje do sada nisu pokazali spremnost niti da predlože, niti da razmotre nove ideje, rade pronalaženje kompromisa. I dalje se drže svojih prvobitnih pozicija.
Podsjetimo, HDZ BiH traži da Mostar bude uređen kao jedna općina i jedna izborna jedinica, te da važi princip jedan čovjek, jedan glas. Te nerijetko ističu kako se od Mostara pravi izuzetak u BiH samo zbog toga što je to jedini veći grad u kojem su Hrvati većina. S druge strane, SDA traži uređenje u više općina, istovremeno izbornih jedinica, te tvrde kako će se time Bošnjaci zaštititi od majorizacije od strane ratom stečene hrvatske većine. Roderick Moore je naglasio kako je problem sa prijedlozima HDZ-a i SDA u tome što on ne vjeruje da su politički izvodivi, čak iako su u skladu sa presudom Ustavnog suda BiH, koji je još prije više od dvije godine poništio prethodna izborna pravila za Mostar na apelaciju hrvatskih stranaka. Moore je podsjetio kako bi za bilo koji od ta dva prijedloga trebalo izmijeniti Ustave Federacije BiH i Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Što se tiče Ustava Federacije, traži 2/3 glasova u predstavničkom domu i većina glasa u svakom klubu u Domu naroda. Ja ne vjerujem da niti HDZ, niti SDA bi mogla da sakupi, da okupi dovoljno glasova da proguraju svoj prijedlog kroz parlament.
Moore je odbacio napise kako OHR ima svoj prijedlog za Mostar, nego je objasnio kako je OHR, koji posreduje u razgovorima, samo sastavio set odredbi koje se čine zajedničkim u prijedlozima većine stranaka spremnih na saradnju.
Mi pokušavamo da identifikujemo moguće dodirne tačke među strankama. I na osnovu prvih, 50 sastanaka nam je postalo jasno da ima bar jedan set principa potencijalno oko kojih smatramo da bi jedna značajna grupa stranaka bi mogla da prihvate, da kažemo.
Roderick Moore je prokomentirao i današnju odluku Gradskog vijeća Mostara, donesenu bez prisustva hrvatskih vijećnika, o usvajanju privremenog finansiranja za prva 3 mjeseca ove godine. Moore je podsjetio kako je visoki predstavnik Valentin Incko još u novembru podsjetio vijećnike kako je njihov 4-godišnji mandat istekao, te kako je čudno da jedan organ sam sebi produži mandat.
To bi bio jako neobičajno u demokratskim društvima, jer to postaje vrlo loš, potencijalno opasan presedan ako se to zloupotrebi u budućnosti. Može neko drugo parlamentarno tijelo bi ukazao na ovaj presedan i da kaže pa smatramo da neće biti potrebno da odemo na izbore. Samo ćemo da produžimo svoje mandate. Postoji mogućnost da će akt usvojen od strane vijećnika čiji mandate su i dalje pod znakom pitanja bi mogu samo da doprinese većoj konfuziji.
Roderick Moore je još trenutnu sigurnosnu situaciju u Mostaru nazvao vrlo opasnom. Ponovio je još jednom kako visoki predstavnik Valentin Incko neće nametati bilo kakvo rješenje za Mostar, a podvukao je i kako se nijedna zemlja u vijeću za provođenje mira ne zalaže za korištenje bonskih ovlaštenja. Ipak, rekao je kako misli da i dalje postoji šansa da razumni ljudi dođu do razumnog rješenja, te da vidi neke pomake u dobrom pravcu od strane velike većine stranaka. Roderick Moore očekuje i da birači primijete odgovornost onih stranaka koje su izazvale probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U dokumentima dana za 30. januar toliko. Pozdravi studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.